Redovno velikoposno bratsko sabranje sveštenstva protoprezviterijata Bokokotorskog i Hercegnovskog biće održano sjutra u crkvi Vaznesenja Gospodnjeg na Toploj u Hercegnovom. Svetu arhijerejsku liturgiju pređe osvećenih darova služit će njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije sa početkom u 9 časova. Ovaj događaj je za TV Novi najavio sveštenik Zoran Miljanić, koji je između ostalog govorio i o postu.
Nalazimo se u vremenu Velikog posta. Postimo sve do 28. aprila, kada ćemo na neki način proslaviti Vaskrsenje Hristovo. Kako protiče post, kako izgleda post i kako treba da izgleda post? Evo nas zato u crkvi Svetog Spasa, Hramu Svetog Spasa na Toploj, i gdje razgovaramo na tu temu sa sveštenikom Zoranom Miljanićem. Veliki post, oče Zorane.
Pa prije svega moram da naglasim da Veliki post predstavlja, možda tako kažemo, najdublju antropološku temu, u smislu što se najdublje tu tiče čovjeka i njegovog postojanja na zemlji. To možemo da zaključimo iz proste perspektive toga šta je čovjek, kako se ponaša u ovom svijetu i tako dalje, postavljeno suštinsko pitanje ka čemu ide. I upravo iz tog pitanja mi možemo da logički potvrdimo da je čovjek biće koje se, ako ćemo biti iskreni, kreće ka smrti. Ka smrti. I onda je upravo to tragično iz razloga što mi bez Boga ili tipično u ovom svijetu ne možemo da pretpostavimo šta se nalazi iza te granice. Zato je tome jedna velika tragedija ljudskog načina postojanja. E pa otprilike bi post bio jedna metoda vraćanja čovjeka samome sebi, da nije smisao života kretanje ka smrti, već, kako da kažemo, kretanje ka onostranosti, kao potvrda da ovaj svijet kao takav sa svojim kategorijama, vremenom i prostorom, postojanjem, nije konačni izraz ljudskog smisla.
Obično narod naš misli da je post dovoljno ne uzimati mrsnu hranu, da se sa tim završava post. Međutim, rekao bih tako da ipak nije samo u pitanju hrana, već čitav način kako ćemo razmišljati, živjeti i kako ćemo se nositi u postne dane.
Znate kako, otac Aleksandar Šveman, jedan veliki liturgičar 20. vijeka, upravo je po pitanju posta i problematici posta ukazivao na suštinu. Šta jeste suština posta? Prosto. I ukazivao je na problem nas, pravoslavnih, najviše. U jednom momentu, u jednoj svojoj knjizi Veliki post, kaže da je post i kategorije pošćenja jedna velika slava pravoslavlja, ali nije slava pravoslavnih. Ako malo dublje razmislimo, vidit ćemo nastavku što otac Šmeman kaže, prije svega da je narod, naš narod, ili narod pravoslavni u većini, nekako više se oslonio na jedan taj nominalizam ili simbolizam posta, odnosno jednu formalnost ispunjavanja zapovijesti, ali se nije dotakao suštine. Međutim, on ukazuje odmah, kako kažem, ne ostavlja nas nestrpljive po tom pitanju i kaže da je suština posta prije svega jedna suštinska egzistencijalna promjena uma. Znači, jedan način iskakanja iz naše kolosijeka, iz naše prirode, iz onoga što jesmo u ovome svijetu, znači mi se nekako identifikujemo u ovome svijetu na razne načine, kroz našu slobodu, kroz naše izbore, ali bi post bio jedan način dubokog potresa. Znači, smisao nas se dotakao, vječni smisao, i on reaguje na ljudsku slobodu i čovjek odlučuje da želi promjenu. Imamo recimo jednu čuvenu biblijsku temu, odnosno evanđelsku temu, mitaru i fariseju. Imamo dva tipa čovjeka. Jedan čovjek je recimo farisej koji je duboko usidren u ovome svijetu, znači on pronalazi svoj identitet u ovome svijetu i njemu je veoma dobro i udobno tu gdje jeste. Imamo mitara koji je također ili bio ili još ne usidren također u ovome svijetu, ali je duboko potrešen time da ovaj svijet nije konačan izraz ljudskog smisla, ljudskog načina postojanja. Tako da je on, kako da kažem, van svog oslonca. I taj van oslonac ukazuje da postoji nešto više kome ljudsko biće teži i ka čemu je ljudsko biće usmjereno od postanja. Znate, tako da ovaj post bi u suštini bio dolazak do te promjene uma. To je ta suština posta, promjena uma, ili na grčkom metanija, preumljenje. u tom smislu. Tako da je slava pravoslavlja u tome što je pravoslavlje zadržao tu strogoću. Znači, on je nekako, nije, pravoslavlje nije podleglo lakoćama ovoga svijeta, kao što, recimo, je u nekim drugim oblastima zapadnog hrišćanstva, nekako se sve prilagođava čovjeku. Razumijete? Slava pravoslavlja upravo u tome što post nije podlegao lakoćama, nego drži čvrstinu, nimalo nije lako postiti na neki način, ali sa druge strane to nije slava pravoslavaca, zato što smo mi nekako idemo linijom lakšeg otpora, postimo čisto formalnosti radi. Ima interesantna tema koju također otac Šmemen otvara, a to je pojam sekularizma, što se tiče, i to nekako konstruiše sa postom. I kaže sljedeću stvar, da u našoj hrišćanskoj kulturi, ako pretpostavimo da jeste, ja duboko vjerujem da jeste, postoje naši ljudi, vjernici, koji su zaista na očigled dobri hrišćani, vjenčavaju se, poste i tako dalje, ali njihov pogled na svijet nije hrišćanski, nego sekularistički. Mi od onog momenta kad izađemo iz crkve možemo da čujemo te glasine o prosperitetu, o kooperativnosti, o uspjehu i tako dalje. Razumijete, što nisu, recimo, kategorije negiranja ovoga svijeta kao smisa onog, kao konačnog izraza ljudskog postojanja. Sve je to dobro, ali nije konačni izraz ljudskog postojanja. I onda bi u suštini zaboravljamo tu granicu promjene uma ili preumljenja. Sekularizam je simptom koji jeste u crkvi prisutan, da mi zaista ne živimo suštinom, većina statistički, već da živimo, kako kažemo, više jednim formalizmom, ispunjavanje zapovijesti. A moramo duboko da naglasim jednu stvar, da je pedagogija božanskog u Bibliji takva da zakone nisu apsolutističke kategorije kod Jevreja, ali je tradicija učinjela, to jest kolektivitet je učinio da taj zakon bude sve. I na kraju, trpiličnost. Znate, zato moramo duboko da razmislimo šta jeste post. I onu duboku tvrdnju da ukoliko jedemo postnu hranu, a najedemo se, onda mrsimo. Znate, i možemo obratno, ako ne jedemo postnu hranu, a ostajemo gladni, pritom ronimo svoje suze, kategorički postimo. Međutim, ovo je lično moje mišljenje, razumijete, nije nešto na što treba čovjek da se osloni.
Kažete vaše mišljenje, međutim ono je vrlo interesantno. Ljudima u stvari treba skrenuti pažnju na onu iz Evanđelja, ne posipaj se pepelom, već u stvari čini.
Tako je, znači mi kad činimo djela, prije svega djela posta, djela milostinje, moramo da se prikrijemo pred ljudima, zato što, kako da kažemo, opasnosti smo da se pogordimo prije svega, da se uznesemo nad bližnjim svojim. Ima jedan interesantan pisac, Emanuel Levinas, jevrejin, filozof. On je govorio o tome da biti talac bližnjega znači ulazak u filozofiju, odnosno ulazak u metafiziku, otvaranje prostora onostranog, odnosno tog smisla koji smo malo prije dotakli. Znači, načina prekoračivanja ljudske prirode. A to bi značilo sljedeće. Recimo, imamo pretpostavku, nedavno sam čitao nešto o odgovornosti od autograf našeg mladog jednog teologa, i on je baš govorio o tome, o prebacivanju odgovornosti. Znate, možemo da kažemo da je odgovornost krajnji produkt posta. Mi post možemo da razmatramo u nekoliko dimenzija. Prva dimenzija bi prilike bila da je to dimenzija pokajanja. Početak. To je ta promjena uma što smo malo prije naglasili. Druga bi otprilike bila praštanje. Znači, već nagovještavanje ljubavi. Treća bi bila molitva kao koordinat i odnos sa Bogom prije svega. I četvrta bi bila preuzimanje odgovornosti u ovome svijetu. Dozvolit ćete mi da napravim jednu kratku digresiju, ali je veoma interesantna tema. Znači, kada govorimo o odgovornosti, mi možemo da je razmatramo dva aspekta. Ili odgovornost, tako kažemo, prebacujemo na neki istorijske činioce, ili je preuzimamo bez odgovornosti, znači bez posljedica, i imamo treći okvir, prebacujemo i na drugoga. To je mnogo važno i to je u suštini najveći problem u ovome svijetu. Mi možemo da kažemo da u biblijskoj priči o prvorodnom grijehu, nakon toga vidimo da je Adam prebacio odgovornost na Boga. I imamo drugi aspekt. njegovi potomci, jedan od njegovih potomaka, kaže Bogu, ja nisam čuvar brata svoga. Mi recimo iza toga možemo da naslutimo duboku analizu na tog pitanja, a to je ne samo da nisam čuvar brata svoga, nego ti Bože koji si ga stvorio, a i mene si stvorio, sa takvim sposobnostima ili karakterom, znate, kao da je karakter neka nužna stvar, ti si u krajnjem instanci krivac za ovo ubijstvo. Moramo biti iskreni, to priznamo. Ali to pronalazimo mi i u sljedećem okviru. Recimo, često možemo da čujemo činjenicu da kada stradaju nevini djeca, gdje je Bog? Bog je kriv. Zar ne? Nekako nosimo, kako da kažemo, te ostatke iz pra prošlosti. Tu inerciju naše prirode, da nekoga drugog osudimo, prvenstveno Boga. Sad mi pada na pamet, recimo, jedna činjenica, prosto da ako ne preuzmemo odgovornost u ovome svijetu, poput Hrista koji je preuzeo, Boga koji uzima odgovornost, onda smo u opasnosti, i to baš velikoj opasnosti, to je da upadnemo sa jedne strane ili u vjerski fanatizam, ili u vjerski fundamentalizam. Ima još jedan način odricanja odgovornosti, to je ako Bog ne postoji, meni je sve dozvoljeno. Ali recimo fundamentalizam kaže, ako Bog postoji, meni je sve dozvoljeno. Zamislite koja je to tragedija. Zašto? Zato što ja postajem instrumentom njegovog dejstvija na zemlji. To je taj kajnovski govor. Zar sam ja čuvao brata svog, gdje on optužuje Boga? Znate, Levinas recimo to naziva trezvenom kajnovskom hladnoćom. Jedan divan termin koji opisuje tragediju ljudskog postojanja u svijetu. E sad, otvara se sljedeće pitanje i to ću da pokušam da odgovorim kroz jedno zanimljivo zapažanje ili razmišljanje jednog protestantskog teologa Dietricha Bonhoeffera. Zaista zanimljivo mišljenje. On kaže sljedeće stvari. Mi moramo da potvrdimo ovome svijetu kao da Bog ne postoji. Današnja kultura, civilizacija, filozofija, ekonomija, politika, ona sama po sebi na svojim medijima potvrđuje da Boga nema. Pazite, jedan smjeli govor političara. Ili ekonomiste. Razumijete? Ili čak istoričara. Znači, oni u svom govoru potvrđuju da Bog ne postoji. Čak i nauka teži da negira Boga. Znači, on kaže bitnu činjenicu. Mi moramo da živimo u ovome svijetu tako kao da Bog u njemu nije prisutan. Što znači da mi, iako Bog nije prisutan, moramo da preuzmemo odgovornost za svoje postupke, inače ćemo se poubijati. Veoma zanimljiva misao. I nastavlja dalje. Ali kada to činimo, trebamo kao hrišćani da imamo svijest da je Bog pred nama i da posmatra to naše preuzimanje krivice za naše postupke. I sad šta se dešava? Ako idemo jednom linijom analize Bonhoefferovog djela, konkretno, doćemo do činjenice da Bog u ovaj svijet ne miješa se silom, nego se miješa svojom slabošću, kenozom, snishođenjem. Blažene uspomene mitropolit Suroški Antonije Blum, jedan veliki episkop koji je dejstvovao u zapadnoj Europi, u jednoj besjedi na Božić govori, naslovio je o bespomoćnoj ljubavi. Vidite, imamo kod Bonhoeffera pojam nemoćni Bog ili nemoćna ljubav koja neće svojom moći ili silom da dejstvuje, ne narušavajući ljudsku slobodu. Imamo jednog velikog episkopa koji kaže da je Bog bespomoćna ljubav. E sad, on kaže sljedeće, ako je Bog bespomoćno što jeste, onda je to za nas istovremeno i spasenje, ali i sud. Sud u kojem smislu? Ne sud u onom smislu nekih paklenih muka ili nekog konačnog događaja ljudske tragedije, nego u smislu do onoga momenta kada postanemo svjesni da je bespomoćna ljubav nama data, a da mi nismo sposobni da je očuvamo. Razumijete? Onda šta se dešava? Ono što Grci kažu krizis, krize, potres našeg bića, suze, plač. To je ili moment pokajanja, ili moment konačnog neuspjeha, konačne osude Boga. I šta se desilo? Bespomoćna ljubav je došla u ovaj svijet. Šta je učinilo čovječanstvo koje se bazira na odgovornost ili neodgovornost, tako kažem? Raspelo je bespomoćnu ljubav. Zato što svijet od uvijek, u istoriji postoji kao onaj koji je baziran na neodgovornosti ili prebacivanju odgovornosti na drugoga ili je prihvatanjem bez posljedica. Razumijete koliko to je neki način zanimljiva tema. I sad ću da dovedem jednu stvar. I time ću da završim recimo ovu digresiju. Zamislite recimo čovjeka koji je sposoban da očuva tu bespomoćnu ljubav Božju. I da on izađe pred jedan širi brojem auditorijum. Ili nebitno, pod jednim manjim auditorijom, ali pod uslovom recimo da postoje mediji koji će to da snime. I on potpuno nošen unutrašnjim osjećanjem prozove političara. Kao glas savjesti. Zamislite činjenicu. Prvo, što će se karakterisati u tom smislu? Ili je hrabar i neustraši, ili je zaista slobodan u Hristu. Razumijete? E, takav čovjek može da probudi savjest mnogih. Mnogih. Zaista u tom nekom smislu. I zaista je potrebno, to kaže Berđajev, da se mi u ovome svijetu nalazimo kao oni koji smo bespomoćni ili Bog ostavljeni i preuzimajući odgovornost, svaki pojedinac koji preuzme odgovornost može biti glas savjesti jednog naciona, to jest nacije jedne ili širih skupina naroda, tako dalje. I da se njegova, recimo, maksima, po riječima Kanta, uzme kao opšte zakonodavstvo. Ajmo svi da tako postupamo, da budemo čisti i da slobodno kažemo riječ o ovoj istoriji da je sačuvana.
Ali ljudi se boje da slobodno kažu.
Znate kako, od uvijek je bio postojao taj strah. I od uvijek će postojati. Pazite, imamo u Bibliji razmotrenu duboko tu temu. Imamo Isava koji prodaje svoje prvenstvo za, kako da kažem, večeru. Isto kao to je jedan divan simbolizam. Mi iz te tipologije Starog Zavjeta možemo da se učimo sljedeću poruku, koja se opet tiče posta. Kad nam zagusti, ne trebamo ići linijom manjeg otpora ili da se plašimo nekoga. Razumijete? Već da uzmemo taj težak krst. Ima crkva, tu je crkva, postoji. I crkva svojim etosom je otvorena ka bližnjemu. I ona će ga opkriliti. Zaštitit će ga. Razumijete? Samo je potrebno da mi u crkvi steknemo etos. Etos da smo pred Bogom i da jedino od Boga imamo strah. To je to. Prosto jedna pasivnost, inertnost čovjekovom je svijetu. I obično se dešava da kroz tu slabost kasnije čovjek je tu slabost na neki način, odnosno odgovornost je prodao za tu slabost. On je momentalno, kada se najeo, to je to ono što post negira, kada se najeo, on je u suštini izgubio svoje prvenstvo, odnosno izgubio svome svijetu. A post nije ništa drugo nego potvrda sljedeće stvari. Čovjek u ovome svijetu, kao što smo imali ovaj primjer mitara i fariseja, on kaže ja živim od samoga sebe. To moramo da potvrdimo ukoliko nismo sirotinje, ukoliko nismo duboko potrošeni. Čovjek koji je udoban u ovome svijetu, on kaže ja živim od samoga sebe, sebi sam dovoljan i tako dalje. To potvrđuje farisej. Ali, ako malo dublje uđemo, post, kada ne jedemo, kada smo gladni, nije to samo glad prosto za hranom, nego duboka glad, egzistencijalna glad, onda čovjek shvata da zavisi od toga hljeba koji treba da umre, od koje treba da jede. Ako ne bude jeo, iscrpit će se, umrijet će. Razumije, to je činjenica. Ali svijest potvrđuje da on zavisi od nečega. Znači, nije nezavistan. Od toga hleba zavisi. To je već prvi pomak. Ali drugi pomak je sljedeći. On shvata da taj hleb vodi u smrt. Jednog dana će umrijeti. Neminovno. I treći moment jeste da glad kao glad rađa svijest da čovjek ne živi o samome hlebu. E, to je taj suštinski moment. Znači, živi od svake riječi koja izlazi iz usta Božije. I zato Aleksandar Šmeman kaže da je post duhovno stanje. Znači, nije prirodno stanje čovjeka, nego duhovno stanje. I svaki onaj čovjek koji uspije da glad svoju pretvori u izvor duhovne sile, on će pobijediti najveću neistinu ovoga svijeta, a to je smrt. Smrt je najveća neistina ovoga svijeta i mi ćemo to da potvrdimo ako Bog da kroz praznik svetlog Hristovog Vaskrsenja.
Otče Zorane, Hercegovinska crkva se priprema za, rekao bi tako, u ove dane jedan veliki događaj. 3. aprila očekujemo da nam gost ili domaćin, kako se to kaže, bude njegov visoko pravoslavenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. On bi trebao da celoga dana bude u crkvi Svetog Spasa na Toplej.
Znate kako, prije nego što najavim, rekao bih jednu sljedeću stvar. Zaista je otac Aleksandar Šmeman ovako jedan duboki teolog i on kada govori o postu, on je to lično doživio. Recimo, čitajući njegova djela, shvatio sam da je on više priča iz ličnog iskustva, pored toga što je jedan veliki erudit. On kaže sljedeće, da trebamo za veliki post da dolazimo i da prisustvujemo veliko postnim bogosluženjima. Ne kaže on to, kako da kažem, tek onako formalno. On to kaže ukazujući da su sveti oci bili veliki antropolozi, da su duboko poznavali psihologiju, fizionomiju ili anatomiju ljudskog sastava, bića, cjelini. I da post kao takav, odnosno veliko postno bogosluženje je tako formirana da negdje u dubini našega bića bude čovjeka ka suštini posta, to je ka preumljenju, ka toj metaniji koja se okreće ka vječnosti. Znači, budi s te strane. I on baš govori o jednom elementu velikopostnog bogosluženja kao vrhuncu velikopostnog, velikopostne čarolije ili čudesnosti, a to je liturgija pređe osvećenih darova. I kaže sljedeće, zašto se ona baš služi uveče, a ne ujutru? Iz razloga što su srijeda i petak određeni kao apsolutno postni dani gdje se ništa ne jede. Naravno, po moćima čovjeka, ako čovjek može da ne jede, ako je jak, silan, mlad, pritom ili sportista, onda on sigurno može da ne jede taj dan. Razumijete? Znači, i zašto? Zato što su, kako da kažem, ti dani posvećeni velikim tragedijama Hristovim u ovome svijetu, odnosno našim promašajima, velikim našim tragedijama. I onda je crkva propisala da se upravo u tim danima služi pređosvećena liturgija, a post koji je vezan za liturgiju generalno uopšte, naziva se totalni post ili post iščekivanja, iščekivanja susreta. Kao što vi imate jednu analogiju djevojke koje iščekuje svoga ženika, nevjeste koje iščekuje ženika da dođe sa dalekog puta, pa je ona sva u iščekivanju, nije hrana primarna, razumijete? Nije glad, odnosno, kako da kažem, sitost primarna, nego glad za ljubavlju, za susretom. I ona će da ukrasi u svoj kuć, možda će napraviti jednu lijepu večeru, da kada on dođe, skinut će mu kaput i tako dalje. To su ti elementi iščekivanja. Zato je on povezan sa večernjom službom, jer se čitav dan ne jede ništa. Ili, recimo, u našoj praksi, ako postoji u srcu ljudskom iščekivanje, može čovjek da jede do 12 sati, mi u našoj praksi to praktikamo, 12 sati recimo da ne jede ništa, da bi se u toku velikog, odnosno pređe osvećenog služenja, pričestio. I ovom prilikom želim zaista sada da dadnem to jedno obavještenje, informaciju, da će 3. aprila, znači preksutra, u 9 sati, u hramu Svetoga Spasa, ovdje sjedimo, naš mitropolit, duhovni otac Amfilohije, služiti pređeosvećenu službu sa sveštenstvom Kotorskog i Hercegnovskog namjesništva. To je zaista jedna ljepota, divota vidjeti svog arhijereja, svog našeg duhovnog oca, da je zajedno sa svojim pastom jednom takvom lijepom bogosluženju kao što je večernja služba pređeosvećenih darova.
Znači, bit će kompletno sveštenstvo iz Boke Kotorske prisutno?
Jeste. Iz Boke Kotorske, Kotorskog i Hercegnovskog protopresbiterijata, bit će tu sveštenici, đakoni, bit će to žestvena služba na jedan način, neka jedna čudesna smjesa pokajnog karaktera i tog jednog veselog karaktera, jer mi se sjedinjujemo sa Hristom zaista u tom pričešću. I ono što je najbitnije, karakter pređeosvećene službe nije žrtveni karakter. Mi tu nemamo žrtve, nemamo žrtvenika, nemamo evharistije, to je blagodarenja. Zašto? Zato što je Hristos prisutan. On je tu, darovi su osveštani u prethodnoj liturgiji, on je prisutan među nama, što ukazuje tropari koje ćemo da pjevamo. On je među nama.
Da li će biti na neki način i sabor sveštenstva Boke?
Tako je, bit će bratski sastanak, to je jedno u suštini jedan redovni godišnji program koji mi praktikujemo iz godine u godinu, jedan sinedrion sabor, kao što je Gospod imao sabor apostola i tako dalje, apostole među sobom, tako da ćemo i mi koji jesmo crkva, imamo to jedno vjekovno, milenijumsko predanje, to nam je u zapovijesti ostavljeno, uvijek se okupljamo i zajedno razmatramo tekuća, važna pitanja, misionarska pitanja, strateška pitanja, ono što najbitnije, ta pitanja, osnovne pitanje vjere.
Što je interesantno, ajmo reći u posljednjih godinu dana, crkva u Herceg-Novom je doživjela, odnosno ajmo reći crkva na Toploj i crkva na Belovici, doživjeli su i značajne promjene, značajne napredak.
Tako je, nekako smo se svi tu angažovali, ali bi tu naveo jednu divnu misao našeg oca Radomira. On jednom prilikom rekao, kaže da je crkva, da osjećamo da je crkva blagodarna zbog ovih promjena. Znate, to je jedna fina, ovako lijepa, nježna, duboka teološka, odnosno ljudska misao. Teološka misao, da je zaista, kako da kažem, crkva zahvalna. I kad prosto uđete, sada imate tu viziju da se raširio prostor, vidite neki novi elementi poput pjevnica, renoviran i restauriran ikonostas, uvedeno je osvjetljenje, i to ne bilo kakvo osvjetljenje, nego zaista rađen projekat po dizajnu svjetlosti, znači zaista je rađen ozbiljan projekat kako će se osvjetliti jedni određeni elementi ikonostasa, tako dalje, uvedena je klimatizacija, rekonstruisan je oltar, pronađena je stari radio sapside, žrtvenici, žrtvenik i đakonik također. Tako da je nekako neki način crkva da zaista doživjela jedno preobraženje, a i ne samo to, već u ovakvoj crkvi i bogosluženje dobilo svoj preobražaj. Bogosluženje se na neki način intenzivirana, služimo izvan posnom periodu svakog dana liturgiju, imamo redovne večernje službe, u velikom postu služimo, trudimo se da služimo maksimalno koliko možemo, upravo one elemente koji se tiču velikog posta na koje otac Aleksandar Šmeman recimo ukazuje. I zaista je tako, da bismo mi prevazišli taj formalizam, nominalizam ili neki, kažemo, tipičan, apsolutni simbolizam koji nema veze sa realnošću, na što on upozorava, onda mi, kako da kažemo, trebamo kroz to putešestvije velikog posta da one elemente koji su pristupačni, koji mogu biti pristupačni i vremenu ljudskom, s obzirom da nemamo mi toliko vremena, živimo u svijetu kada nam i poslodavci uskraćuju mogućnost da pristupimo službama, brzo je sve na neki način, onda možemo da prilagodimo. Recimo, on ukazuje da je početak posta nekako uvijek treba biti praćen večernjom službom nedjelje praštanja, uveče u siropusnoj nedjelji, gdje se svi mirimo, kako kažemo, cjelivamo jedni s drugima, tražimo oproštaj, gdje se recimo u sredini službe, na velikom prokimenu, jer prokimen uvijek označava kraj jednog dijela službe, početak drugog dijela, mijenjaju odežde i svijetlih u tužne. Znači, dok se su nosile svijetle odežde, pjevali su radosni tropari, ali nakon toga idu tužni tropari, razumijete? Tako i odežde koje nosimo. I tada je na neki način zvanično počeo post. Onda imamo prvu sedmicu kada se čita kanon Andreja Trickog. Nevjerovatni himnologija otvara nevjerovatne, kako kažemo, antropološke osnove. Vjerujte da jedan filozof čak pročita to, on bi mogao da izvede velike zaključke moralne. Tako kažemo, da ne pričamo one zaključke koji steluš koji ne dilaze moral, odnosno koji otvaraju perspektivu božanske milosti ovdje i sada.
Moram reći da je, mi ste spomenuli crkvu Svetog Spasa na Toploj, ali ja moram reći da se i crkva na Belovici također dobila novo ruho.
Jeste. S obzirom da smo mi počeli projekat obnove crkava, zahvaljujući prije svega ideji i predlogu našeg novljanina, brata Gorana Komara, koji to predložio našem mitropolitu, i kako da kažem, prije svega voljom i energijom našeg oca Radomira, koji je svima nama neki način dao polet da prosto se i mi obnovimo mladići crkve. Mi smo u tom projektu Topaljske komunitadi obuhvatili na neki način sve crkve, naše crkvene opštine. Evo sada se čak i obnavlja crkva Fjodorov Šakova na Savinskom groblju, ali mi smo, hvala Bogu, završili polovinu radova u crkvi Arhangela Mihajla na Belovici. Uveli smo također osvjetljenje, okračili smo, rekonstruisali smo oltar, novu prestonu ploču uveli, očistili smo ikonostas. U okviru druge faze ćemo da radimo i ozvučenje. Klimatizaciju smo uveli također. Tako da smo jedno sigurno 70-80% radova završili. malo pomalo ide se, i ono što je najbitnije da naglasimo svemu ovome, ne bismo ništa u tome uspjeli neki način da nije bilo današnjih predstavnika vlasti u ovome gradu, na čelu sa našim gradonačelnikom Stevanom Katićem. I zaista je to na neki način, ne samo to, nego i ranije prepoznato od strane naše crkve, i na osnovu toga je odlučeno da grad Herceg Novi dobije orden Svetoga Save prvog reda.
I da posjetimo građanstvo Herceg Novog, vjernike Herceg Novog. Dakle, saberimo se, budimo tu na istom mjestu 3. aprila.
Tako je, draga braće i sestre, ovom prilikom vas pozivamo da svi zajedno uzmemo učešće koliko može, koliko vrijeme dozvoljava. Da dođemo, prosto da se okupimo iz razloga što će služiti liturgiju naš duhovni otac, prije svega mitropolit Amfilohije. Ta čudesna, slobodna ličnost u našem vremenu, koja nam otvara perspektivu da i mi kročimo pravim putem na neki način i da hrabro preuzmemo istorijske odgovornosti.
Čuli smo sveštenika Zorana Miljanića i njegovo gostovanje na televiziji Novi.